Slušate program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Uhapšeni policajci u Bosni i Hercegovini, deo uže kruga narkobosa Edina Gačanina, saopštio Evropol. Ugrožavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine neće proći bez odgovora, poručili ambasadori zemalja članica Vijeća za implementaciju mira. Skupština Srbije izglasala. Lokalni izbori u Srbiji početkom juna zajedno sa Beogradskim. Evropski parlament potvrdio viznu liberalizaciju za građane Kosova sa srpskim pasošima. Američki senat glasa o dugo odlaganom zakonu o vojnoj pomoći Ukrajini. Britanski parlament odobrio kontroverzni zakon o deportaciji migranata u Ruandu. U ovoj emisiji također. Osim niske otkupne cene, malinari u Ivanjičkom kraju na zapadu Srbije suočili su se sa mrazom i niskim temperaturama, koje bi mogle prepoloviti ovogodišnji rod.
Pored sve ove loše cene prošle godine, pored ove neizvesnosti ove godine, sad nas je zadesio i snijeg ovaj koji je desetkovo malinjake, gdje postoje velike štete, pogotovo u brdskim predelima.
23. april obeležava se kao Svetski dan knjige i autorskih prava. Za Radio Slobodna Evropa govori Adisa Bašić, književnica i profesorka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Uz Dan knjige i autorskih prava poruka.
Čitanje je uvijek jedan lijep način da obogatimo svoj život, da ga umnogostručimo i da nekako nadiđemo ovaj jedan životić koji nam je dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na početku najnovije informacije o slučaju uhapšenih policajaca u Bosni i Hercegovini. Kako je saopštio Europol, a prenelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, uhapšeni visoko pozicionirani policajci u Bosni i Hercegovini deo su uže kruga narkobosa Edina Gačanina, koji je uhapšen u novembru prošle godine. Gačanin se od marta prošle godine nalazi na crnoj listi Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, koje je navelo da se radi o jednom od najvećih svetskih trgovaca drogom. Američke vlasti su ga označile vođom kartela Tito i Dino, koji uključuju članove njegove porodice i prijatelje iz Bosne i Hercegovine. U raciji 22. aprila uhapšene su 23 osobe. Podršku u policijskoj akciji pružili su američki FBI, Uprava za borbu protiv droga DEA i Europol. Poslanici iz Skupštine Srbije izglasali su izmjene zakona o lokalnim izborima, čime je omogućeno da lokalni izbori u gradovima u kojima nisu održani u decembru budu spojeni sa već raspisanim izborima za gradsku vlast u Beogradu, koji će biti održani 2. juna. Sednicu je pratio Zoran Glavonjić.
Za je glasalo 168 poslanika od ukupno 250 koliko ih ima u parlamentu, među kojima su i predstavnici stranaka dela opozicije koje su donijele odluku da izađu na beogradske izbore. Promjene izbornog zakona donose se zbog dinamike održavanja izbora i sednica lokalnih samouprava, navodi se u obrazloženju. Time se rok za raspisivanje lokalnih izbora pomera sa 120 na 150 dana pre isteka mandata i od dana raspisivanja do dana izbora ne može proći manje od 30 dana. Dosadašnji članovi opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, koja se po izborima 17. decembra zalagala za fer izborne uslove, Zeleno-levi front, Narodni pokret Srbija, Ekološki ustanak, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana i Novo lice Srbije podržali su zakon i saopštili da će učestvovati u predstojećem izbornom procesu pod sloganom Biram borbu. Drugi deo te koalicije, Stranka slobode i pravde, Srbija centar i Koalicija NADA, najavila su da neće učestvovati na beogradskim izborima jer do juna nema vremena da se poboljšaju izborni uslovi i ostavio prostor lokalnim odborima da odluče da li će nastupiti na izborima u drugim manjim sredinama. Grupa Biram borbu zajednički izlazak na izbore argumentovala je namjerom da se, kako je navela, nijedna opština bez borbe ne preda Srpskoj naprednoj stranci Aleksandra Vučića. Tako je koalicija Srbija protiv nasilja od ponedeljka faktički prestala da postoji, ali su pre njenog formalnog kraja lideri stranaka koji izlaze na izbore ostavili prostor da im se narednih dana pridruži još neko od bivših političkih saboraca. Nakon decembarskih izbora opozicija je optužila Srpsku naprednu stranku da ih je pokrala, najviše dovođenjem hiljada birača iz Bosne i Hercegovine da nezakonito glasaju za vlast i pod imenom Srbija protiv nasilja nastavila da se bori za otvaranje medija, sređivanje biračkog spiska i održavanje svih izbora kada i ponovljenih u Beogradu. Vlast tvrdi da je u proteklih 5 mjeseci ispunila sve zahtjeve opozicije za fer izbore i da je pružila ruku svima da učestvuju u izbornom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Evropski parlament je izglasao viznu liberalizaciju za građane Kosova koji su nosioci srpskih pasoša. Ovim glasanjem okončana je procedura u Evropskom parlamentu. Izvestilac za vize Matijaš Nemec je nakon glasanja poručio da je proširenje vizne liberalizacije Evropske unije na srpske stanovnike Kosova važno kako bi se sprečila diskriminacija ovih građana, koji su i dalje jedina kategorija stanovnika Zapadnog Balkana kojima je još uvek potrebna viza za putovanje u šengensku zonu. Međutim, da bi ovi građani uživali bezvizni režim, saglasnost treba da potvrdi i Savet ministara Evropske unije. Glasanje oko ovog pitanja zahteva kvalifikovanu većinu. Za sada nije poznato kada će ovo pitanje biti na agendi ministara Evropske unije.
Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Kosovu 23. aprila došlo je do verbalnog duela između predsedavajuće Vanese Frejzer i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Frejzer je dala reč Vučiću naglašavajući da i on i kosovska predsednica Vjosa Osmani imaju po 3 minuta, kako je dogovoreno. Kada je Vučić izgovorio da nije tako dogovoreno, ali da nema veze, Frejzer mu je odgovorila da jeste tako dogovoreno. Na Vučićevo insistiranje da nije, na snimku se čuje kako Frejzer udara šakom u sto. Frejzer je tada navela da joj je njena zamjenica rekla da je to dogovoreno sa srpskim predsjednikom, dodajući da ne dozvoljava da njena zamjenica bude predstavljena kao lažov. Dalje Vučićevo objašnjavanje je prekinula rečima: "Hvala gospodine predsjedniče, imate 3 minuta." Ko je Vanessa Frejzer koja je lupila šakom u sto zbog predsjednika Srbije u UN-u? Pogledajte na slobodnaevropa.org.
Vesti i teme iz sveta. Senat Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi danas da glasa o dugo odlaganom paketu vojne pomoći Ukrajini, vrednom oko 60 milijardi dolara, nakon što ga je predstavnički dom odobrio pre 3 dana. Očekuje se da će paket koji sadrži preko potrebnu pomoć ukrajinskoj vojsci proći u Senatu i do kraja nedelje biti poslat američkom predsjedniku Josephu Bidenu na potpisivanje. Biden je dan ranije u telefonskom razgovoru rekao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će Sjedinjene Države vrlo brzo obezbediti nove i značajne pakete pomoći za podmirenje hitnih odbrambenih potreba Ukrajine. U nastavku vesti iz Velike Britanije. Premijer te zemlje Rishi Sunak izjavio je da će Velika Britanija početi da šalje tražioce azila u Ruandu u roku od 10 do 12 nedelja, čime će početi primjena kontroverznog zakona o deportaciji migranata. Detaljnije u prilogu Kristine Gađe.
Kontroverzni britanski zakon o deportaciji migranata stupio je na snagu nakon što je gornji dom parlamenta nakon višemjesečnih odlaganja zbog pokušaja da se nešto promijeni usvojio potrebne zakone. Ovaj zakon će, kako smatra britanska vlada, spriječiti prelazak kanala La Manche i razbiti sadašnji model krijumčarenja ljudi koji je omogućavao migrantima da u čamcima stignu u Veliku Britaniju. Rishi Sunak, premijer Velike Britanije, kazao je da će glasna manjina pokušati poremetiti planove, zbog čega neće otkrivati detalje ove operacije.
This is one of the most complex.
Ovo je jedan od najsloženijih operativnih poduhvata koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo, ali mi smo spremni. Planovi su na snazi i ovi letovi će ići šta god da se desi. Nijedan strani sud nas neće spriječiti da poletimo. Ruanda je također spremna i želio bih da se zahvalim vladi Ruande na njihovom radu na jačanju sistema azila, donošenju zakona i uspostavljanju novog žalbenog suda. And setting up a new
appeals tribunal. Dom Lordova je dugo odbijao da podrži zakon o podjelama bez dodatnih mjera zaštite, ali je na kraju popustio nakon što je premijer Sunak rekao da će vlada natjerati parlament da zasjeda što je potrebno da bi se usvojio. Sunakov novi zakon propisuje da se neka postojeća britanska pravila o ljudskim pravima neće primjenjivati i da britanski suci moraju tretirati Ruandu kao sigurnu destinaciju, što je pokušaj da se poništi odluka Vrhovnog suda koja je plan proglasila nezakonitim. Žalbe na ovaj zakon moći će se primiti samo u iznimnim slučajevima. U posljednjih nekoliko godina desetine tisuća migranata, mnogi koji bježe od ratova i siromaštva u Africi, Na Bliskom istoku i u Aziji stigli su u Veliku Britaniju prešavši kanal La Manche u malim čamcima riskirajući život. Dobrotvorne organizacije i skupine za ljudska prava najavile su da će pokušati zaustaviti pojedinačne deportacije, a sindikat koji zastupa osoblje pograničnih službi obećava da će osporiti novi zakon kao nezakonit u roku od nekoliko dana nakon što prvi tražitelji azila budu obaviješteni da će biti poslani u Ruandu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U posljednjih 5 godina najviše zahtjeva za azil Crna Gora odobrila je ruskim državljanima, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 2019. do 2023. godine odobren je 41 zahtjev za azil, od čega 42% državljanima Rusije, a 37 državljanima Irana. Na trećem mjestu su Sirijci koji čine 10% odobrenih zahtjeva. Azil se odobrava strancu koji traži međunarodnu zaštitu, a osnovano strahuje od progona zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja. Posljednjih 5 godina za još 10 stranaca odobrena je supsidijarna zaštita koja se dodjeljuje licima koja ne ispunjavaju uslove za azil, ali za koje postoji sumnja da će se povratkom u zemlju porijekla suočiti sa trpljenjem ozbiljne nepravde. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Makedonsko selo Volče na 100 km od Skoplja pre pola veka bilo je dom za gotovo 300 stanovnika. Danas je na rubu zaborava. U Volču je za predstojeće predsjedničke izbore prema ličnim kartama upisano samo 5 birača, od kojih su svi muškarci, pripremio Edip Bajrović.
100 km od Skoplja u Poreču nalazi se Volče, makedonsko selo koje je prije pola stoljeća bilo dom za gotovo 300 stanovnika. Danas je na rubu zaborava. U selu je za predstojeće izbore prema ličnim kartama upisano samo 5 birača, svi muškarci. Kuća pred propadanjem, nagomilani računi za struju, zapuštena dvorišta, slike su koje smo zatekli. Seoski pas bio je jedan od rijetkih znakova da tu neko živi. On nam je pokazao put do kuće Stojadina Srbinoskog, posljednjeg rudara u selu.
Ovdje kao selovo, ja sam jedan brat, prikuzima.
Ovdje u selu sam ja, jedan brat i komšija Miško živi ovdje tokom zime. Preko ljeta ljudi se vraćaju. Život je bio prije. Ljudi kad bi se okupili vodili bi domaći razgovor. Jedva su čekali nedjelju da popričaju, poštovali su i slave.
Prijeme pred izbore je jedno od rijetkih razdoblja kada ih posjete političari. Pred ovogodišnje još niko nije došao.
Niko ne može od mene...
Nikome ne može natjerati da glasam za ovo ili ono. To ti iskreno kažem. Hoćete glasati sada na izborima? Zavisi kako će biti vrijeme i sve.
Kako će biti vrijeme to i sve.
Nove antene, nekoliko novih vikendica, pčelari svjedoče da ovdje barem povremeno dolaze ljudi iz obližnjih mjesta. U selu se nalazi jedna od najstarijih crkava. U blizini je seoska kuhinja.
Ovo je seoska blagovaonica. Dok je u Volči bilo više stanovnika, ovdje su glasali.
Sada, budući da ima manje od 10 birača, biračko mjesto nalazi se u susjednom selu Rasteš. Tamo je situacija slična.
Ljudi nema mnogo.
Nema ljudi, malo nas je, sve više iseljenih. Mladih nema, nema ih uopšte, sve je iseljeno.
Sve je iseljeno.
Put je jedan od najvećih problema, ističe predsjednik mjesne zajednice. Ni on ne živi stalno u selu. Kako kaže, s političarima se čuje samo pred izbore.
Pre izbora će doći gradonačelnici, ova i onaj. Dolazili su. Inače, živa duša ne dolazi niti šta koga pita.
Inače, živa duša ne dolazi da praša nekoj.
Iz Rasteša je 17 birača upisano u birački spisak, ali manje od 10 stalno tamo boravi. Slave Korunovski jedan je od onih koji su se iselili i koji dolaze povremeno. Na selu se, kaže, može živjeti, ali samo ako ima pomoći države.
Naprimjer, su stoka nešto da se zanimava, da im pomogna.
Naprimjer, baviti se robom, pomagati im, s poljoprivredom, ali mi smo tu kao slijepo crijevo, stegnuti, da tako kažem. Niko se nije došao pobrinuti, pitati šta je s odlaskom ljudi, zašto ne ostaju ovdje. Dolaze samo kad treba za izbore. Prije izbora će obećati i brda i doline, i vodovodi, i ceste, i sve.
ti obeća i brga i doline i vodovodi i patišta i sve.
Očekuje da će tako biti i na ovim izborima. Obećanja se kaže naslušao, pa zna šta bi rekao političarima ako ih posjete tokom kampanje.
Ja da sam tu gdje da me praša od mene.
Da sam ovdje i da me pitaju, rekao bih, dosta nam je tvojih laži i slobodno možeš otići odavde. Rekao bih im otvoreno.
Otvoreno bi im rekao.
Teško je prepoznati zgradu u kojoj se glasa na izborima u Rastešu. Odvojeno od napuštene ambulante i dućana, usred sela nalazi se seoski dom. Izvana izgleda kao kuća u raspadanju. Unutra su još uvijek izborni plakati s prošlih izbora i glasačke kutije. I Volče i Rasteš imaju sve manje birača i stanovnika. Na posljednjim predsjedničkim izborima prije 5 godina imali su 8, odnosno 25. Oba sela su na pragu nestanka. Na popisu stanovništva 2021. godine bilo je 205 napuštenih sela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osim niske otkupne cene, malinari u Ivanjičkom kraju na zapadu Srbije suočili su se sa mrazom i niskim temperaturama, koje bi mogle prepoloviti ovogodišnji rod. Detaljnije u prilogu Novke Ilić.
Mraz u Ivanjičkom kraju pre 2 dana bio je -5 stepeni i naneo je velike štete malinjacima, a koštičavo voće potpuno uništio, rekao je za naš radio Radenko Marić ispod golijskog sela Bučkova, poznatog voćarskog kraja.
Malina i kupina je doživjela jedan vrstu šoka. Na listnoj masi se može zaključiti da nije promrzla. Koštičavo je voće maho otišlo, šljiva, jabuka, kruška, trešnja, to je sve obralo. Druga godina za stokce da ćemo da ostanemo bez voća.
Brine Radenka i otkupna cena najavljena od nekih hladnjačara. Kaže ni 350 dinara koliko trenutno traže malinarska udruženja nije povoljna cena. Neko uvek potkrada malinare, smatra Radenko, koji je godinama bio predsjednik malinarskog udruženja Podgolijski zdravi plodovi. Svi ovi problemi smanjuju površine pod malinom.
No ja sam proizvođač već 37. godina. Zimalo je loših godina, ne možemo reći da nije bilo, ali ovaj se mislim da sve prevrši. Juče sam čuo od čovjeka da već neke hladnjače formiraju nekakvu cenu koja je zaista za nas proizvođače šokantna, nekih 160 dinara. To su samo troškovi branja, troškovi ulaganja. Ja ne očekujem cenu već od 2 evra.
U arijskom kraju malina je pretrpela veliku štetu od prošlonedeljnog snega, objašnjava nam Mileta Pilčević, predsjednik udruženja Vilamet u Arilju.
Pored sve ove loše cene prošle godine, pored ove neizvesnosti ove godine, sad nas je zadesio i snijeg ovaj koji je desetkovo malinjake, gdje postoje velike štete, pogotovo u brdskim predelima i zavisi gdje su malinjaci, koliko bili razvijeni, gdje su bili veći lastari, veće su štete, znači ima čak do 20-30%, možda i više, ljudi kažu i 50% u nekim delovima.
Veliki problem je još uvek neizvesna otkupna cena. Udruženje je nekoliko puta pokušavalo da napravi sastanak sa otkupljivačima, oni nisu dolazili, iako su bili prisutni i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, dodaje Pilčević.
Nama trebaju svi otkupljivači i svi izvoznici koji odlučuju o ceni, o našem opstanku uopšte u malinarstvu, jer ova godina je presudna za opstanak i proizvodnju i ove godine ćemo odlučiti da li ćemo se baviti i dalje malinarstvom. Naša najveća nepogoda je ta neizvestnost u ceni. Barem da znamo da li da ulažemo, da li svi su malinjaci kuda, znači bez protivgradnih mreža, bez neke zaštite.
Pilčević zaključuje, od maline živi veliki broj domaćinstava u Srbiji. Malinari se za veću cenu moraju boriti, makar i na drugi način.
Na nama je da proizvodimo i da imamo neku svoju proizvođačku cenu od koje može da opstane proizvodnja i da opstanemo mi i ovi mladi ljudi na selu koji su ostali da rade i da žive i da osnivaju porodice, jer ova malina drži ovaj, ne ja da kažem arijski, nego drži ovaj arijski, ivanjički i ovaj ceo zlatiborski region, drži na selu ljude. Druge neke proizvodnje ozbiljnije na selu ovdje kod nas nema, jer to takav predeo brdski da je malina jedino što kažu vredna proizvodnja bila do sad, a za dalje ćemo vidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sa klasične poljoprivredne proizvodnje prelazimo na priču o digitalnom vođenju poljoprivrednog domaćinstva. Mlekarska farma Erceg kod Gradiške u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska dobila je digitalnog farmera. Isto imenu aplikaciju je prošle godine napravio Kenan Mahmutagić, maturant tehničke škole u ovom gradu. O ovoj temi Gojko Veselinović.
Na farmi Erceg na doma Gradiške sprema se prihrana žitarica. Goran Erceg, vlasnik farme, bez mobilnog telefona i aplikacije Digitalni farmer ne počinje poslove. Ova aplikacija mu sve izračuna za gnojidbu zemljišta i zaštitu biljaka.
Izračunaš površinu, izračunaš tačnu tražu vode, naspeš sredstva i ideš u njivu i to je to.
Aplikacija Digitalni farmer nastala je prošle godine za regionalno takmičenje u programiranju, dok je njen kreator Kenan Mahmutagić još sjedio u srednjoškolskoj klupi. Ima oko 20 funkcija koje omogućavaju vođenje farme.
Neke od tih su da mogu pratiti vremensku prognozu u svom kraju, da mogu tražiti usluge drugih farmera, da mogu, na primjer, postavljati svoje proizvode u trgovini, dopisivati se drugim farmerima putem foruma, voditi evidenciju o svojim troškovima, planirati svoj poljoprivredni dan i još mnogo toga.
Aplikacija koristi i vještačku inteligenciju pomoću koje se prati razvoj biljaka, kaže vlasnica farme Milena Erceg.
Imamo mogućnost da biljke fotografišemo i da na osnovu te fotografije ustanovimo na vrijeme određene bolesti u nekom stadiju rasta te biljke. Tako što ćemo na vrijeme odreagovati i te biljke tretirati.
Pomoću digitalnog farmera moguće je voditi i evidenciju o svim grlima na farmi.
Recimo, prilikom dolaska veterinara možemo lakše da evidentiramo te neke radnje koje se rade u tom momentu. Znači, ponesem telefon, tu otvorim aplikaciju, nesem na licu mjesta. Kasnije neću doći do toga da to zaboravim, da ne upišem na vrijeme i onda to bude problem.
Mahmutagić kaže kako će u aplikaciji uskoro biti moguće i GPS mapiranje životinja.
Tako da će poljoprivrednici u aplikaciji moći da trekuju, tačnije prate životinje gdje se one nalaze u realnom vremenu, što je izuzetno korisno za poljoprivrednike koji se nalaze u ruralnim područjima i planinskim područjima koji puste svoju stoku na ispašu, a kasnije onda imaju problem sa traženjem iste stoke.
Besplatnu aplikaciju je sa Google Store-a do sada skinulo oko 500 farmjera, a njen kreator radi na novoj verziji koja će biti i na engleskom jeziku, te koju će moći koristiti i iOS korisnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
April obeležava se kao Svetski dan knjige i autorskih prava. Tim povodom Lejla Omeragić-Ćatić razgovarala je sa Adisom Bašić, književnicom i profesorkom na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Uz Dan knjige i autorskih prava poruka.
Čitanje je uvijek jedan lijep način da obogatimo svoj život, da ga umnogostručimo i da nekako nadiđemo ovaj jedan životić koji nam je dan. Ja sam često u prilici da nekako promovišem čitanje i to je lijep i pomalo uzaludan posao, jer ljudi koji čitaju, oni svejedno čitaju, a oni koji ne čitaju, džaba im je išta govoriti. Ali eto, ja uvijek iznova pokušavam ljude zaista da motivišem da nekako otkriju to čudo i da svoj život kroz to učine kompleksnijim i ljepšim.
Jako je bitno i bitan i način, recimo, na koji se možda u osnovnoj i u srednjoj školi mlađim generacijama predstavlja književnost kroz lektire.
Ma to je presudno. Mi nekako ogroman je teret na nastavnicima u osnovnoj i srednjoj školi da djecu zaljubljuju u književnost, neki od njih uspijevaju to da urade, neki ne. Taj teret je također i na roditeljima. Dakle, da u vremenu kad toliko drugih stvari odvlači djeci pažnju, da ih nauči da budu strpljivi, da se otvore prema knjizi, da bi se knjiga otvorila prema njima. Također u društvu imamo nekakvu klimu da se čitanje vrlo često ne smatra nečim važnim, lijepim i prestižnim koliko bi trebalo. Tako da je to ono nešto na čemu svi možemo raditi. Vraćati ljepotu, dostojanstvo i važnost čitanja, stvarati djeci dojam da je to nešto što oko čega se treba potruditi i što će im višestruku nagradu donijeti nazad.
Sad, recimo jedna preporuka knjige koja bi mogla ovako da zainteresuje.
Joj, ne mogu jednu, moram odmah tri.
Dvije, tri, može.
U zadnje vrijeme šta mi se vrti oko fotelje za čitanje, hrvatska pjesnikinja Nada Topić i njena zbirka Moj, koja je onako porodična, vrlo emotivna, topla i lijepa, duhovita i na momente
čak pomalo i zastrašujuća. Eto, to je baš onako knjiga kojom sebi možete lako uljepšati dan. Ja sam ovih dana se opet vraćala i našoj dragoj Dubravki Ugrešić, koja je uvijek dobro rješenje, koja nas uvijek učini budnima i pametnima i trezvenima. Ne znam, od meni dragih autorica također, Svetlana Aleksijević, koja nas nekako presječe tim tužnim i teškim pričama koje nas osvijeste šta sve znači biti čovjek i kako teško i lijepo to sve može da bude.
Nema, izostavljamo muškarce ovaj put.
Ništa,
ništa pisati, nemam vremena, nemam vremena. Žurim, prelazim na drugo pitanje. Autorska prava.
Autorska prava se možda u formalnom smislu donekle kod nas i poštuju, ali ono što se ne poštuje je sama instanca autora, odnosno autorice, nekako u cijelom tom proizvodnom lancu, kao da su svi važniji i izdavači i štampari i oni koji knjigu prodaju. A autor vrlo često dođe kao nekakav višak, uvijek je po nekom proračunu donio nedovoljno svim tim ostalima. Tako to ispada da ti samim tim što voliš svoju umjetnost, to treba da ti bude dovoljna nagrada, a svi ostali će već naći neki način da na tome i na tebi i zarade. A umjetnicima se stvara jedan osjećaj nelagode što uopšte tu postoje. Onako najbolje bi bilo potpuno istisnut da ostanu samo ovi mešetari umjetnošću kao robom. Ja bih voljela da malo dostojanstva vratimo autorima i autoricama i da nekako imamo na umu da to što čitamo i u čemu uživamo, da je to ipak stvorio neki čovjek i da zato budemo zahvalni i u prenesenom smislu i metaforički i vrlo konkretno.
Bila je to Adisa Bašić, književnica i profesorka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, sa kojom je razgovarala Leila Omeragić-Atić. Inače, titulu svetske prestonice knjige ove godine je odlukom UNESCO poneo francuski grad Strasbourg, pa se u tom gradu u narednih godinu dana očekuje više od 200 događaja u vezi sa knjigama i književnošću.
Koliko čitamo? Da li nam internet i streamovi utiču na kulturu čitanja? Da li nam se u očima vide sve nepročitane knjige, kao što kaže jedan od sagovornika podcasta? I šta nam to donose knjige? Istražila Leila Omeragić-Ćatić.
Kako društvene mreže, internet i sve te stvari utiču na čitanje knjiga? Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju. Što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica? Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova, gdje negdje putem ti kratkih citata, pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju, dakle, publiku koju će već plasirati u knjigu.
Ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje. U nekom širem civilizacionom obimu to verujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija.
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može. I moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja verujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji.
Oko sebe sve više vidim ljude kojima se očima vidi svaka nepročitana knjiga.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni Zemljegović, ni o Čoču.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Da, zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo, ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Mislim, ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju. Kad bi malo propitali, to je pitanje kako bi bilo.
Sva ostala izdanja radija Slobodna Evropa slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na Google podcastima, iTunesu i Spotifyu.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije poslušajte u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Milo Manojlović. Do slušanja.
Društvene mreže, internet, sve te stvari utiču na čitanje knjiga. Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju ono kao što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova gdje negdje putem ti kratkih citata pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle u novom ZIP-u Radija Slobodna Europa govorimo tako, čitanju, o utjecaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek-Ćatić.
I zavirila sam ispod površine, pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam što o Troglavoja ždaje državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni za njegovu čuču.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Na zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo, ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Mislim, ima oni koji ne mogu.
Ali svi kažu da čitaju. Kad bi malo propitali to pitanje kako bi bilo.
A super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda. Pa slijede Orvelova 1984. Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstoje Vrati mir i tako dalje. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje ne istope. Drama bez ikakve potrebe. Nećemo oporiti, ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo, ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam sad, vidi, ako te ja pitam, recimo, jel čitaš, ti ćeš reći, nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi, ne uzbiljno.
Ali moram stvarno da kasnim.
Da, kakva ti je kultura čitanja? Pa, jel čitaš?
Rijetko, iskreno. Sad samo za fakultet, pa samo to mi je trenutno.
Što nema vremena za malo, ne znam, ja, beletristike, malo da se opustiš.
A to je jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi ovaj, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše, mnogo.
A koja je razlika?
Pa zato što me ne boli tako oči i osjetim knjigu u ruci.
Super, dobro, hvala.
Eto, je to?
Ma jeste, to je to, šta ću kad žuri, a baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću Taidu. Ali zato ne letjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
8. Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4. Ali od 1 do 10, 8.
8, okej.
Pa sada sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, recimo svoje generacije?
Nisam baš siguran, od 1 do 10.
Od 5 do 10.
Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu,
društvu ne čita pretjerano Raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate štampane ili Kindle ili digitalne knjige?
Papirne, definitivno knjige, ja sam jedan od tih starih, ali vidim da Raja modernizuje. Mislim, i meni je, recimo, kada sam na putu, draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu, da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabavno ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno papir.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno, prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda, prekida mi pažnju jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li potreba da okrene stranicu ili nešto, nema te neke fluirnosti kao sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Kresmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovati. Stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle. To mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući da sam zatrpala stan sad, većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da se u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova? Jel knjiga debela ili tanka? Uklapali su veličinu i boju polica? Nekad su bili regali, kupujeli još ko komplete? Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez? Imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali? Da je osjetimo pod prstima? O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i krišom snimila. Ako si kad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni jest.
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me sve poštuje. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastuk iza, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Frigida mi je, brate. Papir po rukama. Papir po rukama.
Međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, kožni mant ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale, koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno u svemu ovome važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah nastao stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta redovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči. I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički, zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike.
A i meni samo dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda samo moram izlaziti da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove da on to ne želi da pročita pošto je dosta dugo.
Da li neki film nego knjigu pročitali.
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bila zainteresovana.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije tri sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerovatno dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im približimo književnost skoro generacijskih savremenika, jer je u to vrijeme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koji ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mjesta. I početna ideja je bila otprilike se doći će Nenad kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njegovih studenata ili bivših studenata. Napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno veče. Priča je o tome da smo se Nenad Veličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara. Onda sam tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspametila, zvala svoje prijateljice čitateljke užičke, domaće. Posle smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedna drugu da zovemo u sred noći i čitamo jedna drugu, ono što nam se dopalo. Jedna da si Nenad nazvala Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno DLUČ. Jedna sam ja što su pravdani čitala to đacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadu i knjiga. I knjižar me pitao šta si im radio. A to je zapravo tajna na kojoj festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle nismo profesorke knjižare i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, ja je bila, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užice i trebalo jednom godinu i po dana da se stekne splet okolnosti da on dođe Užice na knjižnu večer. I to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, da je sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona. A u prvim redovima su bili oni standardni posetioci što idu na sve knjižne večeri, što im pločica stoji ugravirana na stolici. Lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mjesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival, upravo za njih.
Pa to je bilo pre festivala, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira, da možemo stvarno kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude potpuno jedan drugi doživljaj književnosti. I to večer u biblioteci je bilo urnebesno dobro. Kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 profesorskih književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Cijeli fenomen čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti ka onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalni bibliotekari kažu da im se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo nekih prijatelja, aktivista iz raznih oblasti u Srbiji, da su nam najkvalitetnija deca zapravo, mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz Na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske, osvješćene, misleće populacije sad već i u Beogradu i u Novom Sadu i na raznim drugim mjestima. To ima vrlo nekog sveta koji profesionalno bavi ničim drugim. I ono što je meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, ostvaraju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala i to je neprocenljivo.
Vi čitate mnogo i oduvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može. I moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja vjerujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koja se čita da bi prekratio vrijeme, pa mislim, najboljih načina da se prekrati vreme i plivaj. Meni čitanje je pomoglo zaista da neke situacije, dakle ne privatne, ne lične, pre bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna, i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. I sad to kao čitam da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, ali znači standardne školske zablude, ali čita se da bi te bolelo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje i kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Lejli, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu.
Ako hoću da čitam neki non-fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično, a ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opustim neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitam pretežno beletristiku.
Većinom knjige o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom, surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i senjora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utiču na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju, kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz nije potreban, da senjori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako, čak i na kafama i kroz neke klubove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali eto, nažalost, zbog korone je moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend, prije svega među mladima?
Nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju i fokus nekih 6 sekundi, da upratimo, i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće, jer navik se da nas konstantno nešto zabavlja, i kada listamo sadržaje da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija, i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, onaj mali.
Da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira, koliko su prilagođene ovom vremenu?
Svi moramo shvatiti da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja, i su lektiru čitaju moja generacija i generacija moje sestre, čitaće vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, ok, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera, gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već on to shvatiti kao neki zabavni dio, gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju šta je ovaj pročitao, šta onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjenu, i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena, tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve gledalo opušteni, onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali.
Da li radi je štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali neko digitalne?
Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, teže mi se skoncentrisati.
Pa nekako ne volim ono digitalno.
štampane više volim knjige, da imam da lomim korce i to.
Naravno, štampano je sve, što bi rekao Iza, dok to ne šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako, čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji skrolaju društvene mreže povazdan sat i se gube na tome o čemu možete poslušati jedan zip pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga u sredi digitalne pandemije, kojoj, by the way, ništa ne fali, ali ljudima, mislim, fali samokontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije područje, između ostalog, istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to vjerujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja vjerujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnut digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rječnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li usto slabije koncentracije za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. Ja to primjećujem i kod svojih studenata. Jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5-10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel? Digitalno čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivala čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona, i rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca veće u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir kada čitaju neki duži tekst koji zahtjeva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme?
To zavisi od čovjeka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, tu. Oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koje će biti samo na telefonima i elite koje će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ovo more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumijemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači, tu nemamo nekih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tako dalje. Kad čitamo sa Kindla, u sličnom smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mjestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da. Najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drukčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo u dnevnim razgovorima. Taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. To je interesantno, je puno intenzivnije nego kada čitamo, nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rješenje. A pre svega su te stvari važne, Boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih stvari. Ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna, i to istraživanje pokazalo da je među menadžerima najboljih tech firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem sa najboljih 7 američkih univerziteta nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige, Čitam da se pročitam, da. Sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Je. To je osnovna ideja, da bolje razumijem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Voljela ga je jedna Dolores, po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo razglednica Golub mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.